สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Body Never Lies The Lingering Effects of Hurtful Parenting เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาของอลิซมิลเลอร์นักเขียนและนักบำบัดที่เป็นที่รู้จักจากการวิจารณ์วัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่ทำร้ายเด็กหนังสือเล่มนี้สำรวจผลตกค้างของการถูกทำร้ายในวัยเด็กทั้งทางร่างกายอารมณ์การดูหมิ่นการควบคุมและการเรียกร้องความกตัญญูจากพ่อแม่มุ่งหมายสำคัญคือการอธิบายว่าสิ่งที่เด็กไม่อาจพูดหรือรู้สึกได้อย่างปลอดภัยอาจกลับมาปรากฏในชีวิตผู้ใหญ่ผ่านอาการทางกายภาวะซึมเศร้าความโกรธที่ถูกกดไว้และความสัมพันธ์ที่ทำซ้ำบาดแผลเดิมมิลเลอร์ใช้ทั้งกรณีจากงานบำบัดและการอ่านชีวประวัติของนักเขียนอย่างมาเซลพรูสเวอร์จิเนียวูลฟ์และฟรีดริชนิทเชอร์หนังสือไม่ใช่คู่มือเลี้ยงลูกหรือคู่มือแพทย์แต่เป็นข้อโต้แย้งทางจิตวิทยาและจริยธรรมว่าการเยียวยาต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงของเด็กที่เคยถูกทำร้ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกร่างกายเป็นพยานของความเจ็บปวดที่จิตใจถูกบังคับให้ปฏิเสธแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าร่างกายมักเก็บร่องรอยของประสบการณ์ที่เด็กไม่สามารถรับรู้ต่อต้านหรืออธิบายได้ในเวลานั้นมิลเลอร์ไม่ได้เสนอร่างกายในฐานะเครื่องจักรที่แปลงเหตุการณ์หนึ่งเป็นโรคหนึ่งอย่างตรงตัวแต่เน้นความตึงเครียดระหว่างความจริงภายในกับเล่าที่สังคมบังคับให้เชื่อเด็กที่ถูกทำร้ายอาจต้องบอกตนเองว่าพ่อแม่รักฉันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือฉันเป็นฝ่ายผิดความรู้สึกจริงเช่นความกลัวความอับอายความโกรธและความเศร้าไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกร่างกายจึงกลายเป็นช่องทางที่ความขัดแย้งนั้นส่งสัญญาณสำคัญของมิลเลอร์คืออาการไม่ควรถูกมองเพียงเป็นสิ่งรบกวนที่ต้องทำให้เงียบแต่ควรถูกฟังในฐานะข้อความจากประวัติส่วนตัวแนวคิดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานที่มองบาดแผลวัยเด็กอย่างนามธรรมเพราะมิลเลอร์ยืนยันว่าประวัติของความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจมีผลลึกต่อความรู้สึกปลอดภัยการรับรู้ตนเองและสุขภาพในชีวิตผู้ใหญ่ประเด็น2ความโกรธต่อพ่อแม่ถูกห้ามจนกลายเป็นกลไกของการป่วยและการปฏิเสธตนเองมิลเลอร์ให้ความสำคัญกับความโกรธที่ถูกสั่งห้ามเป็นพิเศษเพราะเธอมองว่าความโกรธของเด็กต่อผู้ใหญ่ที่ทำร้ายตนเองเป็นปฏิกิริยาที่มีเหตุผลปัญหาเกิดขึ้นเมื่อวัฒนธรรมศาสนาหรือจริยธรรมแบบครอบครัวนิยมสอนว่าเด็กต้องกตัญญูต้องให้อภัยและต้องปกป้องภาพลักษณ์ของพ่อแม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กไม่สามารถยอมรับได้ว่าตนเคยถูกทำร้ายโดยคนที่ควรปกป้องตนเขาอาจหันความรู้สึกกลับเข้าหาตัวเองผลคือความรู้สึกผิดความละอายการทำร้ายตนเองทางอ้อมหรือความสัมพันธ์ที่ยอมให้ผู้อื่นละเมิดซ้ำหนังสือจึงท้าทายความคิดเรื่องการให้อภัยแบบเร่งรัดมิลเลอร์ไม่ได้ปฏิเสธว่าบางคนอาจให้อภัยได้ภายหลังแต่เธอคัดค้านการให้อภัยที่เกิดจากแรงกดดันทางศีลธรรมก่อนที่ความจริงจะถูกยอมรับสำหรับเธอการเยียวยาไม่ใช่การทำให้ความโกรธหายไปโดยเร็วแต่คือการเข้าใจว่าความโกรธนั้นมีที่มามีความหมายและอาจเป็นประตูไปสู่การคืนความเป็นธรรมให้เด็กในอดีตประเด็น3ผู้เป็นพยานที่รู้แจ้งช่วยยืนยันความจริงของเด็กแทนการเข้าข้างพ่อแม่โดยอัตโนมัติหนึ่งในแนวคิดสำคัญของมิลเลอร์คือผู้เป็นพยานที่รู้แจ้งหมายถึงบุคคลที่สามารถรับฟังประสบการณ์ของผู้ที่เคยถูกทำร้ายในวัยเด็กโดยไม่ลดทอนไม่แก้ต่างให้ผู้กระทำและไม่บังคับให้เหยื่อรีบให้อภัยในบริบทของการบำบัดบทบาทนี้สำคัญเพราะผู้รับการบำบัดจำนวนมากเคยถูกสอนให้สงสัยความรู้สึกของตนเองหากนักบำบัดตอบสนองด้วยการเน้นความเข้าใจพ่อแม่มากกว่าความเจ็บปวดของเด็กกระบวนการเดิมของการปฏิเสธอาจถูกทำซ้ำมิลเลอร์จึงเสนอว่าการเยียวยาต้องมีคนที่ยืนอยู่ข้างความจริงของเด็กช่วยแยกความรับผิดชอบของผู้ใหญ่กับความผิดที่เด็กเคยแบกไว้แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่านักบำบัดควรปลุกเร้าให้ผู้รับการบำบัดเกลียดพ่อแม่อย่างไร้ขอบเขตแต่หมายความว่าความเห็นอกเห็นใจต่อพ่อแม่ไม่ควรกบเสียงของเด็กที่เคยไร้อำนาจจุดแข็งของแนวคิดนี้คือทำให้ความสัมพันธ์ในการบำบัดไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นพื้นที่ทางจริยธรรมที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ว่าความรู้สึกของตนมีสิทธิ์ดำรงอยู่ประเด็น4การอ่านชีวประวัตินักเขียนทำให้บาดแผลส่วนตัวเชื่อมกับงานสร้างสรรค์และอาการป่วยหนังสือใช้ชีวประวัติของบุคคลสำคัญเช่นมาเซลพรูสต์เจเนียวูลฟ์และฟรีดริชนิทเชอร์เพื่อสำรวจว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่และประสบการณ์วัยเด็กอาจเชื่อมโยงกับชีวิตทางอารมณ์งานเขียนและความทุกข์ในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างไรวิธีนี้ทำให้ข้อโต้แย้งของมิลเลอร์มีมิติทางวัฒนธรรมเพราะเธอไม่ได้พูดถึงบาดแผลในคลินิกเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดส่วนบุคคลอาจถูกแปรรูปเป็นวรรณกรรมปรัชญาความสำเร็จที่สังคมชื่นชมอย่างไรก็ตาม การอ่านชีวประวัติในลักษณะนี้ควรถูกเข้าใจเป็นการตีความไม่ใช่หลักฐานทางการแพทย์แบบพิสูจน์เชิงสาเหตุคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การตั้งคำถามว่าเรามักยกย่องผลงานของอัจฉริยะโดยไม่มองต้นทุนทางอารมณ์ที่อาจซ่อนอยู่หรือไม่มิลเลอร์ใช้บุคคลเหล่านี้เพื่อแสดงรูปแบบซ้ำคือเด็กที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแล้วเติบโตขึ้นพร้อมร่างกายและจิตใจที่ยังคงตอบสนองต่อความกลัวเดิมวิธีเขียนเช่นนี้ทำให้หนังสือมีทั้งแรงวิเคราะห์และแรงยั่วยุทางความคิดประเด็นสุดท้ายการเลี้ยงดูแบบทำร้ายเด็กอาจผลิตวงจรความรุนแรงข้ามรุ่นมิลเลอร์มองการทำร้ายเด็กไม่ใช่เพียงปัญหาครอบครัวรายบุคคลแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูกทำให้ดูปกติผ่านวินัยการตีการทำให้อับอายการแบล็กเมลทางอารมณ์และคำสอนว่าผู้ใหญ่ย่อมรู้ดีที่สุดเธอเรียกแนวคิดการอบรมที่ทำให้เด็กเชื่อฟังด้วยความกลัวว่าเป็นการศึกษาแบบเป็นพิษเพราะมันทำลายความสามารถของเด็กในการเชื่อความรู้สึกของตนเองเมื่อเด็กที่ถูกกดขี่เติบโตขึ้นโดยไม่เข้าใจว่าตนเคยเจ็บปวดอย่างไรเขาอาจทำซ้ำสิ่งเดียวกันกับลูกคู่รักลูกน้องหรือคนที่อ่อนแอว่าวงจรนี้ไม่ได้เกิดเพราะผู้ถูกทำร้ายเลวโดยธรรมชาติแต่เกิดจากความเจ็บปวดที่ไม่เคยถูกยอมรับและถูกแปรเป็นการควบคุมผู้อื่นหนังสือจึงมีในทางสังคมชัดเจนคือการปกป้องเด็กต้องเริ่มจากการเลิกโรแมนติไซซ์ความรุนแรงในครอบครัวการยอมรับว่าเด็กมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิ์โกรธต่อความอยุติธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญของการหยุดส่งต่อความรุนแรงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจผลระยะยาวของการถูกเลี้ยงดูอย่างเจ็บปวดโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ยังรู้สึกผิดเมื่อโกรธพ่อแม่ผู้ที่สงสัยว่าอาการทางกายหรือภาวะอารมณ์บางอย่างเชื่อมกับอดีตหรือไม่และนักบำบัดที่สนใจมุมมองซึ่งให้ความสำคัญกับเสียงของเด็กที่เคยไร้อำนาจประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านแยกความจริงออกจากคำสั่งทางศีลธรรมที่บังคับให้ปฏิเสธตนเองในเชิงปัญญาหนังสือทำให้เห็นว่าบาดแผลวัยเด็กไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวศาสนาวัฒนธรรมความกตัญญูและระบบที่ปกป้องอำนาจของผู้ใหญ่สิ่งที่ทำให้ The Body Never Lies โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยบาดแผลทางใจทั่วไปคือความเด็ดขาดในการเชื่อมร่างกายกับความจริงทางอารมณ์การปฏิเสธการให้อภัยแบบบังคับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือเลี้ยงลูกหรือคำอธิบายทางชีวการแพทย์อย่างละเอียดอาจพบว่าหนังสือมีลักษณะโต้แย้งมากกว่าปฏิบัติการสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาที่ช่วยตั้งชื่อความเจ็บปวดเดิมหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักเฉพาะตัวและยังคงกระตุ้นให้คิดอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนแอลิสมิลเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่